Nga Kosova kalojm tek lajmet nga Kisha Katolike nëpër botë. Në Republikën Çeke është ndezur debati për priftrinë që kanë bashkëpunuar me regjimin komunist. Sipas historianëve, gjatë viteve të përsekutimit kundër Kishës në Çekoslovaki, në çdo 10 meshtar, një ka pasur marrëdhënie me policinë sekrete komuniste. Ndërmjet bashkëpunëtorëve me regjimin komunist, këto ditë është kujtuar dhe emri i kryetarit konferencës i peshkvënore, imzot Jan Graubner, kryepeshkëvi i Olomoukut. I peshkvit janë përgjigjur me një notë, në cilën shpjegojnë se Kisha, mbi të gjitha, ka qenë përsekutuar, ka qenë pra viktim. Nëse është e vërtetë që disa nga përfaqësuesit e saj bashkëpunuan nga frika, nuk duhet harruar se shumica e pagoi me jetë besnikrinë ndaj Krishtit. Është për të çuditur shënohet në notë që mjetet e komunikimit sulmojnë njerëz të cilët në fund të fundit kanë qenë viktima, ndërsa tolerojnë pa fjalë praninë e komunistëve të djeshëm ose të trashëgimtarëve të tyre në parlament. I peshqit çek njoftojnë edhe se Kisha po merret me dosjet e meshtarëve bashkëpunëtor, duke i detyruar personalitetet e rëndësishme të japin dorëheqjen.
Në vitin 1990, një vit pas shembjes së regjimit, Episkopati Çekoslovak pati organizuar një shtektim pastrimi në shtetërorën e Velehradit për gjithë ata që e ndjenin veten të njëllosur me fajin e bashkëpunimit. Njerëz të tillë janë këshilluar vazhdimisht të ta pranojnë publikisht fajin dhe të kërkojnë falje. E cila kategori e popullsisë ka bërë një gjë të tillë kaq shpejt në një vend ku pak njerëz patën guximin të mos e pranojnë bashkëpunimin me sigurimin, pa marrë parasysh se kjo mund t'i kushtonte tepër shtrenjtë më shtrenjtë se vetë jeta. Pyesin i peshvit dhe në përfundim i ftojnë mjetet e komunikimit të tregojnë më shumë kujdes kur japin informacione për dosjet e të sigurohen mirë që këto informacione të jenë të vërteta.